chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Okwetu tukasivali okufetika ochipama chetu ongolosiro twimba olopandu kusuku yetu una watula vela ovimwenyo vyetu kwenje chilo twe yavali tukasio kulomba tukimbira olopandu angala yetu Yesu Kristu ngasio kulombera okwetu watumala ndeti kumosile pataliaye okuti ove ulongisa chavela apole spiritu lyo velikola ondaka yove amen. Ya tukasio kulama polo njeveleli vyetu vikasi kolonele vingi vingi okuyevelela ochipama chilo. Tukachokula mapova kwetu kombala ya ndumba ko kilometru 50, tula mapova kwetu ko chikombu njei, wakwetu wakasi ko chipindu, wakwetu wakasi kombala ya ndumba, wakwetu wakasi ko kahala, ndango mwene, ko katabola, ndango ko vije, vosi tula wakali okutyo chipama chilo chikasi oku pitinichiwa. Ko Bakorintu ya tete, oko tukasi, ko kapitulu kacho kepandu, Bakorintu ya tete kapitulu kepandu, ochimaho chetu, chiti etimba, eonembele ye Spiritu Santu. Ya okwetu kapitulu kalo, kasapuila Bakorintu ochikele chavo lolo soma. Ukwa Kristu weye ukwa Kristu, okwete olofeka vivali. Ko Bafilipoi ko kapitulu katatu ochinimbu vindi, ondaka iti momo feka yetu ikasikiru kuna tulavo kaira upoperi wetu Yesu Kristu. Ndomo tulete ko chinimbu chilo, ukwa Kristu wokwete olofeka vivali. Ofeka kulo kilulieve, kwenda ofeka kiru. Panyo feka yokiru, oyo ya verapo. Pwanyika chikasi okuti, omo ofeka yetu ikasikiru, ocho ya pao vikere vietu kilulieve, tuwa vivala. Ondaka yacho, ngana Yesu wa ipopelevo, chinava kwa chisoko chava Herode, vopulire, ko Mateo 22:17 vati, tusapuileko, chitava ukufeta Elisi Mungu Kaisare, hale ndati. Kondaka yacho, ngana Yesu wa batambulire vati, vya Kaisare, vye chiku Kaisare. Evi vya suku, viende kusuku. Kwa Mateo 22, okapitu ochinimbucha cho 21. Ukwa Kristu okwetu, okwete ochikere lofeka yaye. Okwete ochikere la suku. Paulu wale kisa chiwao vikere vimwe ukwa Kristu wakwete lombiali yovofeka yaye. Kwa Timoteo ya tete, okapitu lukachoka vali, ochinimbucha tete lechichakwana. Paulu wasone havati, tete minga okuti, vulikutilira omanu vosi, loku valombera, loku vapingirako echivasukira, loku vapanduira. Loku likutiliri olosoma, la vosi vakasikolo mangu vya verapo, okutitukala lo mwenyo uonjuka, haiwo weyuka ombembwa, le sunguluko, kwenda esumbilo kusuku. Ocho chiwa, haicho cha sunguluka, kusuku upoperi wetu. Uo yongola okuti, omanu vosi, vapopeliwa, haveya, kuku ni hiso wachiri. Ya okwetu ochikele chetu lolo soma chechi chokuti tukala lombembwa kwenda tupokola kokwavyo. Kachitava okuti omunu ukwa Kristu kapokola kolo soma. Ondaka ilo inene chalwa, momo ndatuchilinga, chitava tuyulula onjira yokusapula ondaka ya suku. Kova Roma kapitulu kekwina tatu chinimbu chatete toke chakwana, ondaka ya chopa uluwa ipitulu lavali. Vati, omanu vosi, omunu omunu, vapokole kolombiali, momo kakuli uviali, te watu nda kusuku, la kasi ya kapiwa la suku, ocho uopatana ombiali, opatana ichi cha kapiwa la suku, hava vapatana valikokela episo, momo olombiali kaviringi usumba kuva kwa viringa viwa, te kuva kwa viringa mimi, ovehe oyongola okuti, kuyo kokela ombiali, nda ocho linga ichichiwa. Kwenje osiva yi wala ye. Momo eye ukwenje wa suku wakapiwila okukukwa tisa. Pwenda olinga echichimi. Yoko ka momo omoko yoku vyala akasira yo haye sandako. Eye ukwenje wa suku, haye okasiriri okumwisa uwalinga chimi onyengo ya suku. Ya okwetulondaka vilo, Paulu wavisoneha koloneke vina okuti varoma obo vavyalele ko isareli. Pwainda ngo uvyali wacho, kawakale uvyali uwa, hai molopo Paulu oba kisika okuti vapokola kombyali. Koloneke vyacho ombyali yakala okukwama kwama vakwetavo, kwenjela kumwe omunu watenene okutirira okuti kasangiwa. Kwa ino pomwene Paulu vati pokoli kolombiali. Ndango kwa kala okukwa maewa kwa wakwa Kristu. Lopo kwa kala handionele yokukunda ondaka iwa. Ndatutiuga na itoke fetikilo, tumola okuti suku weye mwene wakapa olosoma. Tunde nunde suku wakapa ochihandereko vati uopesela osonde yukwavo, osonde ya ipesekevo. Echichika sike fetikilo kapitulu 9 ochinimbu chepandu. Amendisima okuti, ocho omanuva mwe okuti vakwete usumba, ocho omanuva kwate usumba lokuponda wakwavo. Chapo sokele ndakofeka yetu kwa kale ochihandereko chokuti uwaponda ukwavo, opondi wavo. Nda kwa kale ochihandereko ndechi, ndisimo kutindao manuvamwe wakwete usumba lokuponda wakwavo. Panyo mokakuli ochihandereko chacho, ocho omanuvali ponda ngondomo wapanga. Ochitangiche tuchechi okuti, olombiali vietu, vikwete uti mawale ngena chalwa. Ocho tumuina okuti, uwaponda omunu, imbi wavoka ike, noke voka ike kachokala mongo okaloneke kamwe, noke echi walopo ngwangwa na pokatiko manu. Lechi aichelwe lopo amako okulinga chimi pokatiko manu. Ekongelo lombiali vya sesamena okulitepa. Pwani ole kisa Paulu woka shokule kisa okuti kachitavo kuti ekongelo lilinga nduu liaviala ombiali pamwevali ombiali yikala kilulie kongelo. Kachitavo kuti ombiali yikala pomangu ya suku. Pwani olo njanjivyaliwa ocho chipita ombiali kolofeka vimwe yimone handuu yikasi pomangu ya suku. Ya okwe tukalie tukasi okufetika okutanga ochinimbu chacho ocho chatete. Ondaka ya suku vati nda umwe pokatike neo kwete ondaka lukwavo olukuta he okutuala ondaka yacho kokutetunuiwa lava hava kwesungako okutiko kutetunuiwa lolo sandu hakoko. Amendisima okute chinimbu chilo chisukira tuchilombolo lavali chiwa. Momo vamwe vatu wa okupopia vati kachitava ukwa Kristu okutepisi walombiali. Pwani hachoko Paulu wakasho kupopia kochinimbu chilo. Ochinimbu chilo chalombolo kwa okuti kachitava okuti ndava kwa Kristu vavali vali kwetele ondaka imwe vanda kombiali. Ukwa Kristu lukwa Kristu kachi wako okuti vakali vanda kombiali ikava tepisa. Teva tepisi wale kongero. Pwani etalilo akongero kahakuwa yondaka yacho. Ocho olonjanja vyalwa tusanga okuti vakwa Kristu vali twala voko mbonge. Havate pisi wala vana kavakuni hine suku. Ondaka imwe inene yeyo kuti ndakuli okutepisa ondaka imwe. Chi wanda kavalika vovei ya konjango yekongero. Kachitavo kuti kuviriki iwa ngo umosi ukwa vokeya ocho hesu ngako. Hava kwa tutujevele lichiwa. Ndava kwa Kristu vali kwetele ondaka imwe. Kachitava okuenda kombonge. Havate pisi wala vakwa lofeka. Echivali kwetele ondaka, veye la yoke kongero, kwenje akulu wa watepise. Chiminye ndava kwa Kristu wakwete ondaka imwenoke valirekelela vali kombonge. Olonjanja vyalwa echiava vali kweleve ya okusandae kwa tiso kokwange. Kovaso yokuti ovo kavatava okuliechela. Ocho ndatuwa okuvasa pwilo kuti hise vali tepe. Pwanyo kwenda kombonge kachitava, momo hachoko chasesame nava kwa Kristu. Nda olikwetele ondaka, luka fendela. Chitava mwene kwendi kombonge. Pwainda o likwetele ondaka lukwa Kristu lukwene. Kachitava kutepisiwa lava kwa lofeka. Ndatuwa popia okuti kachitava wa kwa Kristu vali kwetele ondaka okwenda kombonge. Echi kachikasi okuti nda ukwa Kristu wali kwetele ondaka luhu kwa Kristu kwa kachitava wa okwenda kombala. Pwai momo nye okuti wa kwa Kristu kachitava kutepisiwa lava kwa lofeka. Chitava kuti umopulo kuti, momo nye, okuti ukwa Kristu, lukwa lofeka, kachitava kuti, hale pamu ukwa Kristu, lukwa Kristu, ndava kwete ondaka, kachitava kuti, vanda kombonge. He, ya kulo Paulu oka sio kutuinha, ovinavimwe, vitule kisa, okuti ukwa Kristu, kachitava, okuenda kombonge, pointe, otanisi wavo, lava kwa Kristu wakwavo. Paulu wecha etambululo, lokule kisa vimwe, ndechi tuchimola, kochinimbu ocho, chavali, vati, kawakuni hini okuti, olo sandu ovyo vilaka okutetunuina olwali, kwenjenda olwali, lutetunui mwalene, kote na he okukulihisa evi vitito tito. ya okwetu nda okuti ove ukwa Kristu kuli hao kuti etekelimwe ove olaika okulinga onganji kumela Kristu chikachikasi ekangalina likalingirwa kochalo chiyera kuna aba kabatavele ngala vakatalama ko baswangala haa ejichika simene uviali una ukakalako una wenda ngohu kwa hindi tukasio kutaladhimwe Paulu wale kisa kochinimbu chilo chavali okutiva kwa Kristu vatena mwene okutepisa ovitanki vyava kwa Kristu lava kwavo ovinacho tuvisanga kochinimbu chilo mwechavali ochinacha tete vativa kwa Kristu vakatetu nuina olwali ondaka ilo yochili kochili eva kwa Kristu ovo mwene vakatetu nuina olwali ondaka hilo hili kwa talechi Paulu wa soneha kukanda wavali kutimoteo kukapitulu kavali ochinimbuche kuina vali hati ndatupandikisa tuvialela kumwela ye ndatulikala leye otulikalavo ndakolela kuti etu tukatetunu ina olwali echiocho Paulu apopelo kutika chitava kwa Kristo kutetunu lava kwa lofeka momo nye momo chinacha tetevati kwa Kristo vakatetunu ina olwali ochinacha vali tuchisanga kochinimbu cha tatu batika wakuni hini okuti tutetunuina ovangelo. Nda ocho hee siti yovinavyo mwenye ulo weti mba chapia na vali. Ya ojina chavali. Batiba kwa Kristu waka tetunuina ovangelo. Paulu okwetu opitulula vali ondaka yokuti kawakuni hini okuti. Ondaka ilo ile kiso kutiva Korintu kawakuni hini echi Paulu wakala ufasapuila. Nda kuni okuti mbimbiri ya ondaka ya suku. Ondaka ya suku mwene kwenda ipo pyo chiri. Panyo chinimbu chilo lameka chindomboloka. Chamnyala kolondunge. Haimo ndakuni hokutie mbimbiria litusapwira okuti ungero waverapo naito munu panyechi Yesu wafira omunu ocho omunu waiyelulwa vali okukala ongongera la suku kwenje okupokufirwa la Yesu omunu waverapo vangero suku watavavo okuti omunu okupuka echi wachilingira lochimaho chuwa womunu omo Yesu watufira kalietu waverapo vangero vasule kwenje tukatetunuina ovangero ndomo tukachilinga amechachi kunihine kwenda chindo mboloka, puainda chikolera momo ocho ndaka ya suku ipopia kalie ocho tutale ondaka ya tatu Paulu wa popia tulombo kela kochinimbu chechia kwenda chekui kochinimbu chachovati kawakuni hini okuti yolondinga emika vipi ngala usoma wa suku koka kembi wi ndangova kwa kahonga ndangova kwa viteka ndangova wakala la kain wa mane la lume walisokisa la kain la lume wakwa kulala la lume lovi munu la wakwa chipululu lolo holwa lava kwa kuimbula lolo ndiandia kava pingala usoma wasuku ya okwe tukulo tuletele kwa china cha tatu Paulu wapo pia chokuti olondinga mika vipingala usoma wasuku okwe tujevele la chiwa ondaka ilo yevele la mwechiwa momo inene chalwa onganjika ifendela lalimwe teke ikatena okutepisa chiwa vitangivyo manu momo kaikwete unene we Spiritu Sandu omoniacho hinse ndao vitangi vyawa kwetavo vitatiwa mwenele kongero momo olonepisi vyo kiruliewe kavitena okutepisa le Spiritu ovo vakuni hao vihandereko puanika vakuni hine okutepisa lonjira ye Spiritu ndakolelo kutionepisi okuti kaifendela kaitena okutata vitangi ndomo chasesa mena chimbala chalwa lonjanjavyo sindimo lao kuti vakwa Kristu vali kwetelo vitangi vatwala vitangi vya vokolo mbyali osimbo kuti vasesa menene okuvite pisira kekongero viovyo vimwe vitatu Paulu wale kisa havyo vitulongisa okuti hinse ndao vitangi vya vakwa Kristu vite pisi wale kongero momo vakwa Kristu chatete vati vakalinga olone pisi vyolwali chavali vati vakwa Kristu vakatetuni na angero chatatu vati olondinga mi kavipingala usoma wasuku ya tukashokwa mako kutanga kochinimbu ocho cha tano vati ndichipopera okuvukutisa osoi pokatikene kapali yenga ndango umosio kwete olondunge vyo kutetuni na vamanja ye teo kuti ukwetavo osombisila ukwavo kovaso ava hava kwetavo ko ya ukwetu ochili havo sikova kwa Kristu wa kwete onga vile yokutepisa ocho Paulu apopera vati ndichipopera kukuti siyo soin pokatike nehe kapali lomwe ukwalondunge onjanja yosi wa kwa Kristu wa ndakombonge okusandao kutepa ovitangivyavo ocho vaka siyo kupopia okuti pokatika vo kapali lomwe otena ukuvatepisa haimo amenda kuniha valwa volo njango vya kongero etu okuti nda vatepisa uchitangichimwe vachitepisa mwelu longo wa suku momo nyeu kwa Kristu akwetele unene wakutepisa uvitangi okwa mako Paulu otulekisa vimwe vitatu vile kisa okuti kwa Kristu okwete unene wakutepisa uvitangi tutange kochinimbu ocho chekwina mosi vati ene puanyi vamwe pokatikene osimbu wakaili ilovitu waviacho puanyi wa sukuiwi walingiwi olo sandu kwenda watendi wii ndava kwesunga vonduko yangala Yesu Kristu love spiritu lya suku yetu ya ochiletyo kwetu echi ocho chimwe chikokera okuti ukwa Kristu otena okwete unene wokutepisa ovitangi chatete vati vakwa Kristu vasukuiwa kochinimbo chitwatanga vati wasukuiwi tete vati wakali iva kwa kahonga wakali oloholwa wakali ovina vyosi puain kali ene wasukuiwi ndatutanga kotitu wakapitulu katatu chinimbu singu ndaka ya suku yiti ocho suku watu popera hakutu popelela kwa vilinga vyesunga tuwalinga etu mwene puain kutu popelela ohenda yaye watu popera lo kutusukula lo vava epapatiso liuchito wakaliye kwenda etumbuluko ve Spiritu Sandu ukwa Kristu wakwetu weye ukwa Kristu wachiti waevali omoliacho wasukuiwa omo ohenda ya suku ya pitina toke kwetu ocho letu le twasesamena wokule kisa ohenda ya chokuva kwetu etu chitava tukwatera vakwetu ohenda momo letu le twalingi wawo ohenda pokatike tu pakwete vamanji valwa vasukulwa omoniacho chiwa ndao vitangi vyetu tuvitwala kokwavo havitatiwa lavo momo ovo vasukulwa ukwa Kristu wote na ote pisa vitangi vya vakwavo momo chinachatete wasukulwa ochinachavali tuchisangavo kulo kochinimbucha chohachongo chenkwira mosi vati vakwa Kristu valingiswa olosandu vati enepwai vamwepo katike neo simbu wakali yovituwa vyacho pwai wasukwiwi walingiwi olosandu chichalo mboloka ukuti tukasivu Kristu chalo mboloka ukuti Kristu woka sikonele yetu kwenje vosi yetu twalinga vakwepata lya suku ocho Yesu walinga wetu okwetu ndao chitangi change chitepisiwa lukwa Kristu ocho chilekiso kuti manjange hale kuhuvange eyo kasio kutata uchitangi change kokwange chambelela po okutepisiwa lukwa Kristu lokwetu momo kavalike tutu achitiwa laisha imosi ndichisokisa lonjali ukainda ngo wachitile ongangayimo kuti yi nene chalwa eyo likwama kwa mala yomwele oyiveleka pandi wa iye njeka pa waiveleka no keka yevye kavo momomola yemwele pwainda wambata ohumba imwe yale mainene tuli ya itula ofetika okulie ya vati chale mainene omola yekalemi momo wa yemwele ocho ndao kuti etu tutepisi wala vakwa Kristu vava kwetu chituleluka momo tukasi omala vanjali imosi ya ava kwetu ondaka yacho yi nene chalwa ukwa Kristu okwete unene wokutepisa ovitangi momo ukwa Kristu wasukuiwa chavali ukwa Kristu walingiswa osandu chatatu tuchisangavo haiko ngongo chitimbu cha chochilo vati kwenje watendiwi ndava kwesunga ukwa Kristu watendiwa ndu kwesunga chatatu checho kuti ukwa Kristu watendiwa ndu kwesunga omoniacho echi chitava mwene kuti eye olinga one pisi yovitangi vya vakwavo momo akandua yae cheli walangala ndaame nda ukwetu okasi okuti okutanisiwa vosi twalingiswa vakwesunga kochalo cha suku ondaka kwa Varoma okapitulu 8 chinimbu 33 vati heli yeo vetela evelo ababanoli wala suku suku weye otenda ababakwete kolero okuti ovo vakwesunga handi haiko ngoko Varoma okapitulu kacho kakwana uchinimbu cha 5 vati haichovo ukalingi upange pwanyo kolela suku uotenda ukwetombo ndechi atenda ukwesunga ekolelo lya ye litendiwa ndesunga ukwa Kristu okwetu weye ukwa Kristu wakuni hao vina vilo omoniacho echingasi okupisi wala ye utima wange wakolapo omonda kuni hao kuti ngasi okupisiwa hale ngasi okutanisiwa lukwesunga omolia Kristu ocho hinse ochitangi change chitepisiwe laye lukwa lofeka amesikwa tako hawa kwetu vitatu vilinga okuti ukwa Kristu okwete unene wokutepisa ovitangi vya kwavo chatete ukwa Kristu wasukuiwa chavali ukwa Kristu walingiswa osandu chatatu ukwa Kristu walingiswa ukwesunga omoniacho ndaotepisa ochitangi chukwavo ochitepisa omo wasukuiwa omo osandu kwenda ochitepisa lesunga yako chinimbu ndoze ondaka ya suku vati nena okulinga ovina vyosi pwani havyo siko vikwatisa ochili nena okulinga ovina vyosi pwainda ngochi mosi sitava okuti chinjula yao kwetu kuli ovina vyalwa okuti ukwa Kristu chitava ovilinga pwaindu kwa Kristu hakavyu kwa tisa ndatenene okutukula byalwa ko chinimbu 13 Paulo otukula chimwe chimosi andiye verera ko chinimbu cha chocho 13 bati okulya kwa sowirwa imo imo lya sowirwa okulya haimo numwenda ngo okulya ndango imo suku wo vinyola kavalikavyo etimbaka lya sowirwe ukahonga lya sowirwa ngala kwenje ngala wasesamena etimba yakulo Paulo tukula ochitangi chokulia kuya etekelimwe ocho akachakupopia kulo kuya etekelimwe kuti ndao kulia ndanye chosi chinyone akachikala ko bali pwainda ba kwa Kristu tukwete mwenevero lyo kunona echitwa sesamena okulia kukalie ngovi na byosi wasesamena okunona pwainda chitavo kuti atimba etu walinga ochilalo chupwepwe momo atimba acho amane asuku vache timba ya sesamena suku kochinimbu 14 la 15 vati suku wapindula ngala kwenje otupindula avolunene waye kawakuni hini okuti atimba ene ovi matamata vya Kristu ochohe nyangula ovi matamata vya Kristu lokuviringisa ovi matamata vya chipwepwe ocho hachoko ya okwe tukolofeka vimwe chasi atachalwa okusanga okuti ufeko lukwenje vakasiva njo imosi pwani kavali kwele vapegera pamosi vati kachilingi chimwe kajitawa okuti ya vakavali kwele vakalava njo imosi hale valinga upange wa suku suku okisika okuti uwe yongola ukain akwele ndakuni havalwa okuti vali minisa ngo noke ya pavakalera pamosi pwani kavakwela vali charumboka kavandi vali kombonge havakweliswa chi wanda tukwela mwene chitava enda kombonge kwenje ombonge iku kwelisi kachi wako munu ukuru wenda mbalo malavaye pwainopo kovichapa vyaye kwa sonihi wavati kakwele ocho kachi wako kalie dukasiko chini mbujacho oko yekwine pandu vati ele kawakuni hini okuti uo litoke kalochi pwepwe olinga la ye timbalimosi momo chaso nehimwa okuti kavalika vovalinga etimbalimosi pwani uo litoke ka langala olinga la ye shpiritu limosi tili ukahonga akanduosi ya kwavo omunu walinga kakasi vetimba te ukahonga eye olingira etimbali ya ye mwene ekandu ya okwetu kachitava kukala kupwepwe lokulinga upange wa suku uo kasiku kahonga kachitava kutiolinga upange wa suku olonjanja vakongero tusanga vamwe okuti vakwete olombasi pwani omovalumbira chiwa hamo lopo valumba akongero vavatambula ndolo membru hava kwetu echituka singo okupesera otembo momo suku ochipatala suku kalingi upanke lomanu vasoka ndovo ndango ene wavatambuli vekongero vatyamena lika vekongero liene pwani vekongero lya suku ovoka vatyamenwamo kwenda kavatenderelwemo momo omanu vacho vakwakahonga ondaka kulo vati tili ukahonga akandu wosi omunu walinga kalingira vetimba te ekanduli ukahonga momo echo munu walinga ukahonga vati walinga timba limosi oveanga ovimatamata vye timba lya Kristu ovitwala vali haviringi ovimatamata vyo chipwepwe tukasi kochinimbu cha chocho chekwi lechia vatika wakuni hini heo kuti etimba liene onembele ye Spiritu Santu uo kasivolo nuno viene haye watambuli kusuku kawali fukini yene mwene wala ndiwi londando yalwa ojo tumbangi ili isuku vatimba ene okwetu valwa wa kwa Kristu, ondaka ilo handika ya piti nilechi wako vimwenyo vyavo. Atimba etu one mbele ye Spiritu Santu. Omo atimba etu atiamela kusuku. Ocho kachitava okuti, atimba acho tuwai chavali, kupwepwe, loku holwa, loko vinavi kwavo. Momo, chitava ndati okuti, one mbele yacho ilinga vali, apa handi ya ngala, apa handi yochipwepwe. Kachitava. Atimba etu wava kwetu katuka achi kupwepwe atimba etu katuka achi kuholwa atimba etu katuka achi kumunu katuka achi kolombonde pamwe kasuvu pamwe konya pamwe kolutukai ovina vyosi ovyo kavisa njuisa onembele yacho ye Spiritu momo ondaka iti ene wala ndiwi londando yalwa ava kwetu tutwapita ondando yalwa ukwa Kristu wala ndiwa londando yalwa ukwa Kristu wala ndiwa losonde uyomona asuku ngala yetu Yesu Kristu omoliacho ove wavalela chalwa omoliacho kukalira ndise ove mwene koloneke bilo chapya valu pale tusanga amane hema mwe omalava feko kuti vatala mavolo kololo lokulandisa atimba avo echulume umwapita ufetolombongo kwenjeo kapekela laye amolange yeverela chiwa ove wala ndiwa losonde nkhonde ya Yesu Kristu ove kula ndiwa lo lumbongo kakuli lumbongo la lumwe lutena kukulanda ove wala ndiwa londando yatina omoni acho wasesamena okutumbangira suku vetimbaliove kwa kunihine heo kuti etimbaliove onembele ye Spiritu Santo ya ko kapitulu ka kwa watu laka okulilongisa eviveta kolohwela omoni acho amengasio kupanginya vosi olohweli okuti eko chipamachi ya tumani vosi pamosheni alohweli momo tulaka okulilongisa eviveta kolohweli kukapumbe chipamachi ya ya palo handi opo twasulira ndasuku walava tulisanga ko chipama chikwavo
lingi omanu makwe mbimbilia onda kaya yo yulongi ndonjali ulomo walyo ulinge ndochinyi chuye disila onjila yokilu lingi omanu bakwe mbimbilia lingolo nongo vyondaka ya suku lingi omanu bakwe mbimbilia lingolo nongo vyondaka ya suku lingi omanu bakwe mbimbilia ocho ukwati ukwasi kaupwi kokatalukile sandalyo lwali yelya lungulo atyama komwenyo lingi omanu bakwe mbimbilia lingolo nongo vyonda suku lingi omanu bakwe mbimbilia lingolo nongo vyondaka ya suku lingi omanu bakwe mbimbilia ocho upami ochili ketavo valwa vapumba ongusule sanju omo vakamba ouya wondaka lingi omanu vakwe mbimbilia lingolo nongo vyondaka ya suku lingi omanu bakwe mbimbilia lingolo nongo vyondaka ya suku lingi omanu bakwe mbimbilia ocho lilinge ndovela yutima ndele mbele
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutu sapwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise